Imos a Portodosón, na comarca de Noia. Visitamos la confraría de Portosín, que participa en un proyecto de investigación denominado Hellfish. O objetivo es reducir el impacto ambiental de la pesca, aprovechando los descartes para dar lugar a oleoxeles. Preguntámonos qué son.
Un material blandiño, una especie de gelatina un poco más rígida.
Explica o investigador Luis Taboada, do Instituto de Investigaciones Mariñas do CSIC. Os oleoxeles protexen o aceite de peixe que se emprega dende hai moito.
Por as súas propiedades de saúde, o tema dos omega 3, protección cardiovascular, etc. Pero un produto moi sensible á temperatura que se oxida moi rápido. Entón o problema é que perde as propiedades, perde a súa capacidade nutricional, aparte colle un sabor moi forte, desagradable, que é a ranciedade.
E como dicimos, os oleoxeles encapsulan o aceite de peixe e o produto resultante podería empregarse na cociña.
Pensamos en salsas, en capas, en pratos preparados, o sea, que teña unha aplicación mantendo as propiedades nutricionais dos aceites de pescado, por outro lado, pues, evitando ese olor forte, ese sabor que pode ser o mellor desagradable debido á oxidación.
A investigación desenvolveron unha demanda frota de cerco de Portosín, unha frota sostible.
Que se era moi poucos descartes, en torno a un 3-4% como máximo, o sea, que unha sea sostible.
Pero sempre aparecen unha ou dúas caixas por marea que non serven para ir a lonxa, e eses descartes e subproductos foron os que empregaron neste proxecto Hellfish.
Tamén, aparte de sardiña, traballamos coa sarda e logo descubrimos, coa axuda en colaboración con Portosín, dúas especies que teñen un valor de venta en lonxa moi baixo e que logo que non teñen como unha aceptación a nivel de consumo directo, como son o cabalou, o estornino e a boga.
Especies que serven para elaborar oleoxeles en los que se centró esta investigación, que contó con la colaboración activa de la Confraría de Portosín.